Pođite sa nama u Iran.
Dragi slušaoci, dobrodošli u još jednu epizodu serijala Pođite sa nama u Iran, u kojoj vam predstavljamo teheranski trg Baharestan i zgrade koje ga okružuju. Ostanite s nama. Istraživanje gradova, pogotovo iranskih u postislamskom periodu, pokazuju da su trgovi oduvijek imali uticaj u gradskom životu. U Teheranu ima nekoliko trgova, a neki od njih, kao što je Trg Azadi, predstavljaju iransko-islamsku arhitekturu i modern način gradnje ovog grada. Neki od ovih trgova svjedoče nekoliko historijskih, socijalnih i političkih razvoja kroz historiju. Pored drevnih teheranskih trgova, danas vam predstavljamo Trg Baharestan. Kada bi zgrade oko Trga Baharestan mogle progovoriti, predstavile bi sebe kao jedno od najznamenitijih mjesta u Teheranu. Historija Trga Baharestan datira iz perioda vladavine kadžarskog kralja Šaha Fatha Alija. Nekada su se tu odvijale mnoge velike ceremonije, posebno žrtvovanje kamila za vrijeme blagdana Al-Adha. Međutim, ovaj trg se razvio i postao veći u vrijeme Šaha Nasira ed-Dina. Tadašnji premijer Mirza Husein Han Sepahsalar predstavio je plan izgradnje Trga Baharestan i istoimene palate, što je kasnije postalo mjesto okupljanja nacionalnog parlamenta nakon ustavnog pokreta. Ova zgrada je ostala do danas u istočnom dijelu ovog trga. Škola i džamija Sepahsalar, koje su smještene u sjeveroistočnom dijelu ovog trga, također su izgrađene 1880. godine, dajući posebnu vrijednost Trgu Baharestan. Trg Baharestan je spomenik razvoja koji su se dešavali u historiji Irana, a igrao je glavnu ulogu u tim razvojima. Naprimjer, vojni napad ruskog komandira Alijakova na nacionalni parlament i razvoj vezani za državni udar 1953. godine na legalnu vladu doktora Muhameda Mosadeka, dva su incidenta koja su se dogodila na Trgu Baharestan. Za vrijeme ovog udara 1953. godine ovaj trg je bio svjedok obračuna između aktuelnih snaga i agenata državnog udara. U danima pobjede islamske revolucije u Iranu ovaj trg je imao poseban status. Više od 100 demonstratora su mučeni na trgu. Stanje opsade i revolucionarni slogani naroda Teherana neki su od događaja koji su se dešavali na ovom trgu u proteklom periodu. U ovom dijelu govorit ćemo o džamiji školi Sepahsalar, kao i o parlamentarnoj biblioteci koja se nalazi na ovom trgu. Izgradnja džamije i škole Sepahsalar započela je 1878. godine, a čini ih dvospratna zgrada u kojoj su sobe, četiri balkona, velika kupola, nadkriveni dio popločan, minareti i biblioteka. U holu koji vodi do glavnog dvorišta mogu se vidjeti neki dijelovi iranske i islamske arhitekture i rada sa pločicama, popularno nazvanih suspendovan luk. Jedna od posebnih dekoracija ove zgrade jesu njene šarene pločice koje kreiraju predivan prizor, a tu su i uredno poredani stubovi koji također privlače pažnju. Ovo je jedna od najreligioznijih škola u Teheranu, duga 62, a široka 61 metar. U njenom dvorištu nalazi se predivna bašta sa fontanom. Tu je i 60 prostorija, a kupola je visoka 37 metara. Kupola je obložena pločicama, kako s polja, tako i iznutra. Nadkriveni dio džamije sastoji se od 44 stuba, a ukrašen je gipsanim radom. Na plafonu su ispisana Božja imena. Danas ova obrazovno-religijska institucija prima diplomirane studente, magistre i doktore nauka, a poznata je kao srednja škola Šehid Motahari. Ova škola isto tako vrši nadzor nad nekoliko škola u Teheranu i drugim iranskim gradovima. Posjeduje biblioteku i dio sa dokumentima. Pored printanih knjiga u ovoj biblioteci ima i nekoliko vrijednih ručno pisanih knjiga o islamu i naukama vezanim za islam. Biblioteka sadrži kompjutere, audio, vizuelni dio, ručno pisane i printane knjige. Tu se također nalaze stotine mikrofilmova iz svjetskih poznatih biblioteka. Dragi slušaoci, pored ove škole i džamije nalaze se biblioteka, muzej i centar sa dokumentima Medžlisa. Ova biblioteka je svjetski poznata. Utemeljena je nakon ustavne revolucije 1888. godine, a postepeno se širila sve do 1923. godine, kada je nastavila sa svojim radom kao nezavisna biblioteka. Od tada je postala poznata kao naučni i kulturni centar, a pored zadovoljenja naučnih potreba parlamenta, zadovoljila je i potrebe poznatih iranskih i stranih istraživača kao domaćin univerzitetskih studenata i lektora i drugih slojeva društva. Za vrijeme reorganizacije ove biblioteke i njenog novog zakupa 1996. godine, ova ustanova je preimenovana u Bibliotekarski, muzejski i dokumentarni centar Medžlisa, koji svoje aktivnosti provodi pod nadzorom povjerenika. U biblioteci Medžlisa je predstavljeno mnogo vrijednih knjiga i publikacija. Tu se nalazi 22.000 ručno pisanih i 200.000 printanih knjiga, a također i velika i rijetka kolekcija publikacija od kadžarskog perioda do danas. Dio sa publikacijama ove biblioteke sadrži 5.000 različitih naslova i 25.000 publikacija, te je od velike koristi za istraživače. Njen dokumentarni centar je isto tako uveliko priznat. Dokumenti koji su tu smješteni su podijeljeni na nacionalne i historijske dokumente i publikacije UN-a i njihovih međunarodnih skupština, kao i na audiovizualnu kolekciju. U dijelu za historijske i nacionalne dokumente nalazi se više od 12 miliona historijskih dokumenata, od kojih većina datira iz perioda ustavnog pokreta.
هرچه ستاره هست در آسمان ماست، یک تک آسمان اینجا میان ماست. با دست های او سبز است باغ ال عین و گلان شهر، او باغبان ماست. سرنیزه قلم او زد به قلب جنگ، در جنگ تیرگی قهرمان ماست. از خشت جان توست تا قارواغ درسی که داده ای ورد زبان ماست. ما مرغ دانشیم گر بال و پر کشیم، این خط و این نشان فردا از آن ماست. جهل از جهان برون گردد به یست و رون، قانون و بلقلم خط و زبان ماست. ایران سرفراز گنج روان ماست، این خاک مهربان جان و جهان ماست. آموزه های دین تکلیف درس ماست، در مکتب خدا این امتحان ماست. انسان در این کلاس درسی شنیدنیست، آموزگار عشق این جامیان ماست. جهل از جهان برون گردد به یست و رون، تا نون و بلقلم خط و زبان ماست. ایران سرفراز گنج روان ماست، این خاک مهربان.